Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitrakatra ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao an manantitra fiarabana sy ny firaritsoa. Toantsika hatrany ny fandalenana ny fampianaran'ny fiangonana ny momba ny hoe fiarahamonina izay miompana be dia be amin'ny resaka politika moa izany ny resadresakantsika na ny hoe fitantanana tanàna. Tamin'ny fanantsika dia niresaka no hoe voajanahary ny fitsipika sy ny lalàna amin'ny fiarahamonina satria voajanahary ny fiarahamonina. Ny songadina tamin'izay moa izany dia le hoe lalàm-pitiavana nasongadina teto. Ka tao anatin'izay lalàm-pitiavana izay dia hoe tsy lalàm-pitiavana ho an'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona fotsiny fa natao an'ny fahalahin'ny olombelona mihitsy satria mifampiankina ny fandrosoan'ny olombelona amin'ny lafiny rehetra. Tany saintsika teto na ara-kolotsaina io na ara-toekareny io na inona io a dia mifampiankina zany noho izany a samy tompona nyraikitra zany ny tsirairay a ny amin'izay le hoe fampandrosoana ny fiainan'ny olombelona zay tompona ndraikitra ny tsirairay a ny amin'ny hoe fampanjarina ny tsoiombonana ao anatin'ny fiarahamonina. Noho izany tompona ndraiky raha ntsirairay amin'ilay fiainana n'ilay fepetra dia ilay fitiavana izany. Ka arak'izany ny fahefana politika zany a dia voajanahary any koa fa ampiasain'ny olombelona araka ny fanazavana nentana tamintsika teto. Noho izany tsika tsirairay reo izany dia manana fahefana avokoa ary ny soatra nyraisana moa teto hoe ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto hatramin'izay any dia nanana tenina nentana azy ny amin'izay le hoe fanehona ny finoana, fanehona ny fanantenana, fanehona ny fitiavana mba hahafahana hitondrana ny fampandrosoana ny firenena izay. Fa nyresahana teto any koa hoe anjarantsika tsirairay no mandinika hoe atraiza tokoa ny fiatraikan'izay a fa fiainana ny tenin'Andriamanitra izay a eo amin'ilay hoe tena mandroso marina avy ny firenentsika dia moany tsirairay no mandinika azy a fa anjarana eto amin'ny fandaharana dia ny maneho amintsika mampandalina antsika n'izay hoe fampianarany fiangonana izay. Toantsika ary ny fandalinana dia nyresahana teto izany hoe ny tombo velarana ny fiarahamonina. Noho izany dia mitombo ihany koa izany ny adiditsiny andraikitry ny tsirairay ao anatin'izay fiainam-piarahamonina izay. Ka io ny andeha ho resantsika mompera hoe inona ny fampianaran'ny fiangonana izany a mba hahafahan'ny tsirairay mandray ny adiditsiny andraikina ao anatin'izay le fitombony fivelaran'ny fiarahamonina izay.
Mitombo sy mivelatra ny fiarahamonina dia hatrany am-piandohana mihitsy nefany a ny fiarahamonina tsy lozan'olana. Izay a olana atao hoe miseho ratsy a ety iverana. Za tsy miteny hoe miseho amin'ny endrika ratsy fa misy zava-dratsy mihitsiny zany zay a manimba nyireny fiarahamonina ireny. Tsy Andriamanitra no atao hoe tompona andraikitra amin'ny ratsy fa isika olombelona ihany. Izy mampiseho ny loza mitatao amintsika. Dia ohatra hoe tamin'ny Adama sy Eva tsy azonareo kitihany ty voankazo eo ampovoan'ny saty a dia tsy midika ho tsy fitiavana akory zany fa tsy tian'Andriamanitra ho very la famendrehana ao amintsika nefatsika tsy nieny ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'jenezy a teo amin'ny Adama sy Eva dia amin'ny androntsika ankehitriny zao koa mbola maro tsy tambosaina la olana maro samihafa. Fa zany hoe manoloana ny zavatra manahirana eo amin'ny fiarahamonina dia adidiny tsirairay a ny milatsaka ho naman'ny olona rehetra na izany izy izy. Ahoana zany amin'ny latsaka ho naman'ny olona tsirairay avy zany a dia ny ho mpanompo ny hafa. Zareo tsara zany fa anatin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy ilana fitandremana. Manompo ny hafa zay everina fa atao hoe mao anaty fiarahamonina izy a dia toa marefo. Anisan'izany any ny mahanitra, ny beantitra, tsy misy mpangoraka, ny mpiasa vahiny atao tsinitsinina, ny voasesy tany, ny zaza voateraka, indrindra ireo zay terako anatin'ny fanambadiana tsy ara-dalàna ka mibabin'ny tsirariny a, ireo olona atao hoe nahiliky ny fiarahamonina nanony ny endrikendrika nanony ny ataony. Reny zany adidy amin'ny fiarahamonina daholo a, ary anadina n'Andriamanitra amintsika ireny anarinany hoe nataonao inona ny rahalahinao. Fa itsika indray zany rehefa andramandray an-tanana amin'ny fiainam-piarahamonina, indrindra milatsakompanompo amin'ireo madinika sy severinao tsinitsinina, dia ho ndray Kristy araka nyvoalaza ao Masina Matitoko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahefapolo hoe isaky ny nanao izany tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiko kely indrindrareo anareo a, dia nanao izany tamiko. Zareo zany fa le fiarahamonina zay tanjona satria voajanahary rehefa simba ny hetraketraky ny ara-tsitsika olombelona dia lasa fitaovana izy, fitaovana anamasina tena.
Mompera moa zany no milaza ny hoe manana didiny tsirairay amin'le hoe fanompoana ny hafa. Fa ndraindraiky koa nge mompera mifanitsaka adidy sy andraikitra ihany koa anatin'izay, dia manjary lasa vao mainka manome fanohitohinana an'le fiainam-piarahamonina zay le hoe samy tianao zavatra, dia nefa mifanitsaka andraikitra ao anatin'le izy.
Zay mihitsy le lazantsika teo hoe rehefa mivelatra amin'ny fiarahamonina dia mitombo a ny adidy sy ny andraikitra, ny asa mandraharaha, ny firotsahana midadasika zany ny firotsahana rehefa mivelatra ny fiarahamonina. Samy manana ny anjara toerany daholo ny olona rehetra, ary zay ny antony a le nasiana n'le hoe rafitra ara-politika. Samy manana ny anjara toerany tsika araka ny fahaiza manao ny avy a sy ny fahefana raisiny sy nakinina taminy. Dia zay nataoka ny fiarahamonina mivelatra be anankiray a, dia misy rafitra hatanatohatra eo amin'ny firenena anankiray zao. Dia misy ny atao hoe fahefana mpanao lalàna, fahefana mpitsara ary fahefana mpanatanteraka. Toa ohatra an'izay ihany any any amin'ny fianakaviana any azy e, misy fahefan'ny ray aman-dreny, misy adidiny ray aman-dreny, zoan'ny ray aman-dreny, adidy sy zoan'ny zanaka, ohatra ihany koa ny fiarahamonina. Ka zareo zany fa samy manam-pahefana avokoa ny olona rehetra, fa manandry fony tsirairay a dia taterahana amin'ny atao hoe fanompony izy ireo. Tamin'ny papa François vo lany papa amin'ny herinandro izy zao ny papa dia nankalazany zay a, fa folo taona na papa zay tamin'ny telo ambin'ny folo mars, dia tamin'izy ny fidina, dia anisan'ny teneniny andro vitsivitsy tao arinany na voafidy azo papa dia ny fahefana dia fanompona. Dia zay le izay lazantsika hoe raha tena ampiasaina mahafanompona azy ny fahefana dia araka nambaran'ny konsily vatikanina faharoa amin'ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny laharana fahafito amby roapolo hoe afaka mitandro tsara ny zoa mahakasin'ny olombelona isika rehetra. Fa matoa tsy voaja ny zon'ny olombelona, voahitsakitsaka amin'ny famendrehan'ny olombelona, dia tsy nampiasaina hanompoana ilay fahefana fa nampiasaina hanangonan-karena, nampiasaina hitiavana ny tena sy ny manodidina anao eo fotsiny. Mampikrosofahana zany rehefa endrim-piarahamonina zany manana fahefana ambony, ny tia tena ka tsy mahakasaka izay mahasoa azy sy ny manodidina azy a, dia tsy mampandroso zany na ao amin'ny ankohonanao samy manao ampihimamba sy salobokomana na reny na ray na zanaka, dia misehatra rehetrarehetra tsy mitondra mankany amin'ny fandrosoana velively zany a, satria tsy aseho ilay fifampiakina ny fiarahamonina, tsy aseho ilay atao hoe mampiralao anatin'ny seham-piarahamonina.
Ilaina dia ilaina ny fifampizarana moa zany a, ny andraikitra ao anatin'ny ankohonana anankiray, ka ao anatin'izay fampizarana andraikitra izay ihany koa no ahafahantsirairay maneho no maizy azy a, ary ny fanehon'ny tsirairay izay maizy azy izay a no isin'ilay hoe fifamenoana ao anatin'ny ankohonana sy fifampiankinana. Ary rehefa mirindry izay a dia tsy isy akory a izay le hoe fiarahamonina mikorotana na hoe fiarahamonina manitsakitsaka ny zon'ny hafa izay. Atrin'ny fiarantsika aloha androany dia misotro andraka taminay mandrapitafo amin'ny rampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.